përbisedova në rastin e Bojan, Bojan Markovicit, nëse zgaboja.
Po.
E, mua më tha shefi, shefi i sigurimit edhe djemë që janë patrolem. Patrolem tha ka pas një performant jo të mirë të punës. Performant jo të mirë të punës. Une e kumë njoftë ato si personë dhe kumë posë respekt, ja zakonisht, a mo këta shefat e patrolimit që i kjemë në përpika që i dolin, pa shumicën e rostës dhe nuk ka qenë në detyrë, nuk, për që të arsye dhe kemi morë vendim që flargohet. Sa i përket zvoglimit, zvoglimit numrit punëtore është e vërtet që kuvendi komunal ka kërkut ta bëj një do të thot largimin e punëtorve.
Edhe kur ju kom pyet pse bash Bojan Markovic, keni thonë tashmë keni bo një pyetje shumë të rëndë.
Po, ndëgjom, me të vërtet unë nuk jem konë bashkë në rrjeva, edhe juristin e kemi me qashtit Covidit, është në shpi, është u mjeku, edhe arsyeja ka qenë kjo që unë nuk kom pas edhe informat në detajet, gjutëm.